meelaha laga qoranay waxaa kamida meeshii lagu dhaqan celin jiray shabaab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale unatusikiliza. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Mei 23 mwaka naunu 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na kanda zima ya maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo, siku ya kupambana na tatizo la fistula, ni kuhusu tangazo la serikali ya Kenya kwamba wawekezaji na wafanya biashara wasiwe na hofu ya kuzuka ghasia wakati au baada ya uchaguzi wa mwezi Agosti.
Wawekezaji wanataka kujua kama demokrasia ya Kenya imekomaa, yaani kuonyesha kwamba wanasiasa wanaweza wakapiga kelele zao kama kawaida kwenye kampeni wakatusiana, lakini Kenya haitawaka moto.
Basi katika taarifa nyingine ni kwamba polisi jijini Dar es Salaam awali walikuwa wamezingira ofisi ya chama cha NCCR Mageuzi kutokana na mvutano unaoendelea kati ya viongozi wa chama hicho.
Hizo basi ni vidokezo tu vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo siku ya Jumatatu. Lakini kwanza, Harrison, habari nyingine za dunia ni zipi?
Karibu kwenye habari za dunia. Maafisa wa usalama wa Ethiopia wanaendelea na msako wa kitaifa ambao umepelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 1,500 kwenye eneo moja la taifa, kulingana na shirika la habari la AP. Taarifa zinaongeza kusema kwamba msako huo dhidi ya waandishi wa habari pamoja na wanaharakati ulianzishwa baada ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kutangaza Mei 20 kwamba kuna umuhimu wa kulinda wananchi ili kuhakikisha udhibiti wa taifa. Mapema leo maafisa wa usalama kutoka kaskazini magharibi mwa jimbo la Amhara wamesema kuwa zaidi ya watu 1,500 wamekamatwa. Kiongozi wa amani na usalama wa eneo hilo, Desalegn Tasu, ameambia chombo cha habari cha serikali kwamba ukamataji huo umefanywa ili kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa pamoja na kukabiliana na wahuni na kuondoa adui wa kigeni walioko miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia operesheni hiyo. Chama kikubwa cha wafanyakazi nchini Tunisia cha UGTT kimetangaza mgomo wa kitaifa kuhusu nyongeza za mishahara baada ya kusema hivi leo kwamba hakitoshiriki kwenye mjadala wa kitaifa ulioitishwa na Rais Kais Saied kwa madai kwamba masuala mengi muhimu ya kijamii hayajazingatiwa. Tangazo la UGTT lenye wajumbe wapatao milioni moja na mgomo wa kitaifa huenda likasababisha changamoto kubwa kwa Rais Saied aliyevunja serikali na bunge mwaka jana na kujitwalia madaraka yote, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wapinzani wake wakisema kwamba ni mapinduzi dhidi ya taifa pekee lililokuwa linafuata demokrasia baada ya mapinduzi ya Kiarabu. Kiongozi huyo amekuwa akifanya mashauriano na vyama vya kisiasa, akikwepa kufanya mashauriano na vyama vya kisiasa wakati kukiwa na shinikizo la kimataifa kwamba ahusishe washikadau wote. Ijumaa iliyopita, Said aliteua profesa mmoja wa sheria mtiifu kwake ili kuongoza jopo maalum lililotuikwa jukumu la kuandika upya katiba kupitia mjadala wa kitaifa. Chama cha wafanyakazi cha UGTT kilikuwa miongoni mwa makundi yaliyochaguliwa kushiriki wakati vyama vya kisiasa vikitengwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mapema leo amesema kwamba taifa lake bado linakabiliana na aina moja au nyingine ya ubaguzi kila siku, wiki moja baada ya video kuenea kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha mwanafunzi wa kizungu kutoka chuo kimoja kikuu cha kifahari akikojolea vitabu vya mwenzake mweusi. Ramaphosa mwenye amesema kwamba ubaguzi ungali unashuhudiwa nchini humo kila siku, wakati akisema tukio hilo lilitokea kwenye chuo kikuu cha Stellenbosch. Maandamano kadhaa wiki iliyopita yalitaka kufukuzwa shule kwa mwanafunzi aliyetekeleza uovu huo kutoka kwenye chuo hicho chenye wazungu wengi, licha wakuwa kwenye taifa lenye watu wengi weusi. Sifiso Zulu ambaye ni mwakilishi wa muungano wa wanafunzi ameambia shirika la habari la AFP kwamba wanashinikiza kufukuzwa kwa mwanafunzi huyo pamoja na kubuniwa kwa tume maalum ya kuchunguza visa vya ubaguzi wa rangi nchini humo. Na mfalme wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani amelaani kile alichokieleza ni unafiki dhidi ya masuala ya Mashariki ya Kati alipokuwa akihutubia kikao cha ufunguzi wa jopo la uchumi duniani mjini Davos, Uswizi hivi leo. Al Thani amesema migogoro inashauriwa au kudharauliwa inabidi kushughulikiwa kwa usawa na jinsi dunia inavyoshughulikia vita vya Ukraine. Abdishakur Abud anaripoti kamili.
Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa Davos, kiongozi huyo wa Qatar, mfalme Tamim bin Hamad Al Thani, amesema swala la kushambuliwa kwa nchi yake kwa kuandaa michuano ya kombe ya dunia mwaka huu ni ubaguzi wa rangi na hali hiyo inabidi kukoma. Alitaja pia kuuliwa kwa mwandishi wa habari Marekani mwenye asili ya Kipalestina Shirin Abdul Ahlih aliyokuwa akiripoti kuhusu vamizi wa Israel kwenye kambi ya Kipalestina. Amesema visa kama hivyo dhidi ya waandishi wa habari ikiwa ni Palestina au Ukraine haijabidi kustahimiliwa na kukubalika kote duniani na haijabidi kwa jumuiya ya kimataifa kukubali pia serikali zenye misimamo inatofautiana kuhusu hadhi ya binadamu. Mkutano wa jopo la uchumi duniani WEF unawaleta pamoja viongozi wa mataifa tajiri na wastani pamoja na wataalamu wa kiuchumi unafanyika kwa mara ya kwanza huko Davos baada ya miaka miwili ya janga la COVID-19. Mwasisi wa jopo hilo Klaus Schwab amesema mbali na swala la Ukraine ambalo litagubika mazungumzo, lakini masuala mabadiliko ya hali ya hewa na kufua uchumi baada ya janga la COVID ni masuala yanayobidi kuzingatiwa kwa dhati.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo taarifa muhimu za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden mapema leo amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin ni lazima alipie ukatili aliyotekeleza kwenye nchi jirani ya Ukraine. Wakati akiwa kwenye ziara ya Japan, Biden amesema kwamba kuna umuhimu wa kutuma ujumbe wa vikwazo vya muda mrefu kwa Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake, wakati akihutubia kongamano la kimataifa la kiuchumi kwa njia ya kimitandao mapema leo, amesema kwamba ni vyema kuwekea Russia vikwazo vikiwemo kutonunua mafuta yake, kutoshirikiana na mifumo yake ya benki pamoja na kutoshirikiana kibiashara. Kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba iwapo vikwazo hivyo vingekuwepo miezi mitatu iliyopita, basi maelfu ya maisha ya watu yangeokolewa. Saa chache kabla hotuba ya Zelensky, mpatanishi mkuu wa Russia kutoka Ukraine ambaye pia ni mshauri wake Mikhailo Podolyak amesema kwamba dhamani ya mafuta ya Russia inayoagizwa na mataifa ya Ulaya kila siku ni takriban dola bilioni moja. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumapili wakati wa kongamano la 75 la shirika hilo amesema kwamba janga la COVID-19 bado lingalipo, wakati baadhi ya mataifa yakirejesha kanuni za kuzuia kuenea kwake kufuatia kuongezeka kwa maambukizi mapya. Tedros ameongeza kusema kwamba ongezeko la maambukizi limeripotiwa kwenye mataifa takriban 70, hali ambayo imetisha kila mmoja. Kiongozi huyo amesema kwamba ingawa zaidi ya vifo milioni 6 vimeripotiwa kote ulimwenguni kutokana na janga hilo, Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi hadi kufikia milioni 15 kote ulimwenguni. Tedros amesihi mataifa kufanya kila juhudi ili kuangamiza janga hilo, ikiwemo kutoa 70% ya chanjo kwa watu wake na vilevile 100% kwa watu walioko na zaidi ya umri wa miaka 60 pamoja na wafanyakazi wa afya na watu walioko na changamoto za kiafya.
Na mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, tunaelekea huko Nairobi, Kenya, ambapo serikali imetoa hakikisho kwa wafanyabiashara na wawekezaji kuwa nchi iko salama na thabiti kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta Jumatatu ilieleza kuwa haina taarifa yoyote ya kijasusi kwa nchi inaweza kujikuta kwenye machafuko ya baada ya uchaguzi yanaweza kuchafua mazingira ya kufanya biashara. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Preach peace wherever you go. Live peacefully with everyone. and ask people to exercise their democratic right peacefully.
Katika kikao cha Jumatatu jijini Nairobi kilichowaleta pamoja mawaziri na viongozi wengine wa ngazi ya juu katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta chini ya kamati ya baraza la mawaziri la utekelezaji wa maendeleo ya taifa na muungano wa sekta ya kibinafsi ya Kenya KEPSA na inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai miongoni mwa wengine, serikali ya Kenya imekariri kuwa nchi ni thabiti na kuhakikishia wafanyabiashara kuwa hata taifa linapoelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mazingira ya ufanyikaji biashara ni salama na yataendelea kuboreshwa. Waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i ametoa hakikisho hilo kwa wafanyabiashara na wawekezaji baada ya kuwapo na wasiwasi kwenda pakatokea ghasia za uchaguzi kutokana na cheche za maneno kutoka kwa wanasiasa.
Mine is to assure everyone again on behalf of...
Tuko mahali pazuri na langu ni kumhakikishia kila mtu kwa nchi yetu iko salama na tuko tayari kuunga mkono IBC kufanya uchaguzi mkuu. Hakuna mtu anayehitaji kuwa na wasiwasi juu ya chochote. Asubuhi nimeomba wenzetu wa sekta binafsi waendelee kuagiza bidhaa, waendelee kupanga mipango yao ya biashara, kupanua biashara zao kwa sababu nchi yetu iko thabiti na salama. Tutakuwa na uchaguzi wa amani.
We will have a peaceful elections.
Bwana Matiang'i anawataka wafanyabiashara na wawekezaji nchini Kenya kuendelea na shughuli zao kama kawaida na kukariri kuwa serikali imebuni mkakati thabiti wa ufanyikaji wa biashara katika mazingira salama. Waziri huyo ameeleza kwa idadi ya matukio yanayohusiana na ghasia za uchaguzi yaliyorekodiwa mwaka huu kama vile uhalifu na uhuni mwingine ikilinganishwa na mwaka 2017 wa uchaguzi ni ndogo na kukariri kuwa Kenya imekuwa katika kiwango chake cha kidemokrasia. James Shikwati, mfuatiliaji wa uchumi na masuala yanayofungamana na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza kuwa kila mara kabla ya uchaguzi wa kiwango hiki serikali inastahili kutoa hakikisho kwa wafanyabiashara na wawekezaji ndiposa wafanye maamuzi muhimu.
Hakikisho hapa ni kwamba wawekezaji wanataka kujua kama demokrasia ya Kenya inakoma, yaani kuonyesha kwamba wanasiasa wanaweza wakapiga kelele zao kama kawaida kwenye kampeni wakatusiana, lakini Kenya haitawaka moto. Kwa hivyo wafanyi biashara wana umuhimu zaidi kwenye uchumi wa Kenya. Wakisitisha kazi yao kwa vyovyote vile, serikali inaweza ikajipata pabaya na pia wananchi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukenda huko Tanzania, katika jiji la biashara Dar es Salaam, ofisi za chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi bado zinalindwa na askari wa jeshi la polisi kutokana na sakata la mgogoro wa ndani ya chama. Mvutano unaendelea kutokana kwamba kundi linalodaiwa kusimamishwa la mwenyekiti James Mbatia linapinga hatua hiyo na wakidai kwamba bado ni viongozi halali wa chama. Dina Chahali na ripoti kamili.
Ofisi hizo za chama cha NCCR Mageuzi zilifungwa Jumamosi hii baada ya halmashauri kuu ya chama hicho kudai kumsimamisha mwenyekiti James Mbatia, makamu mwenyekiti Tanzania Bara Angelina Mtaiwa, pamoja na kuvunja baraza la wadhamini wa chama hicho kwa madai ya kukiuka katiba. Sisti Nyahoza, naibu msajili wa vyama vya siasa hapa nchini, alihudhuria kikao hicho cha halmashauri kuu ya chama cha NCCR Mageuzi, ambapo alikaririwa akisema kwamba utaratibu wa kuitisha kikao hicho ulifuatwa na ofisi ya msajili inasubiri taarifa kamili kutoka chama hicho ili kutoa msimamo. Hata hivyo, wakizungumza jijini Dar es Salaam hii leo juu ya mgogoro huo ndani ya NCCR Mageuzi, mkuu wa idara ya uenezi na mahusiano wa umma wa chama hicho Edward Simbeye amesema kikao cha halmashauri kuu kinachodaiwa kuketi Jumamosi na kufanya maamuzi hayo ya kuwasimamisha viongozi wakuu hakikuwa halali kikatiba, huku akitupia lawama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuwa katikati ya mgogoro huo.
Kamati kuu ya tarehe 15 ya mwezi wa 5 ilifanya maamuzi ya kupeleka kikao cha halmashauri kuu tarehe 3 ya mwezi wa 8. Minutes za kikao msajili wa vyama vya siasa anazo, akazisoma na akasema amezipokea. Tarehe 21 tunamuona msajili kwenye kikao kinachoitwa halmashauri kuu. Hapa ndipo ambapo kuna maswali ya msingi ya Watanzania kujiuliza.
Tuhuma dhidi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pia imetolewa na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika katika mkutano wake na wanahabari, ambapo chama hicho kilitangaza kutounga mkono kusimamishwa kwa mwenyekiti wa NCCR Mageuzi James Mbatia, huku wakitaka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuwa kiunganishi katika hatua mpya zinazoendelea hapa nchini za kuleta maridhiano ya kisiasa.
Wakati huu ambapo taifa letu linafungua ukurasa mpya wa haki, linatafuta maridhiano katika taifa, vyama vya siasa ambavyo ni wadau muhimu katika kuitafuta haki, wadau muhimu katika demokrasia, visiingiliwe kwa njia haramu, visitengenezewe migogoro haramu.
Viongozi wa NCCR Mageuzi waliosimamishwa wametangaza kurejea katika ofisi za chama hicho kesho kwa ajili ya kuendelea na kazi, huku wakitangaza pia kuwasimamisha uongozi baadhi ya viongozi walioshiriki kikao kilichomsimamisha bwana Mbatia, akiwemo makamu mwenyekiti Zanzibar Haji Amiri Hamisi.
Tunaamini sekeseke limeisha. Kama kutakuwa na uhitaji wa kuwaomba polisi waje walinde, tutawahitaji, lakini kwa sasa imetosha. Kesho tutaingia kuendelea na shughuli za chama, na tunawasihi waendelee na majukumu mengine ya kujenga taifa.
Katika maamuzi ya kumsimamisha bwana Mbatia, ilielezwa kwamba anatakiwa kujieleza katika mkutano mkuu utakaoitishwa baadaye mwaka huu kwa madai kuwa amechangia kuleta migogoro ndani ya chama hicho cha NCCR Mageuzi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na kama mbosikia kwenye taarifa habari, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani amesema leo kwamba shirika hilo la Umoja Mataifa linabidi liwe kitovu cha mfumo wa kutoa huduma za afya duniani, akikiri kwamba kuna haja kufanyika mageuzi ndani ya shirika hilo. Akizungumza kwenye mkutano wa 75 wa baraza kuu la WHO ulioanza jana Jumapili huko Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kwamba dunia ingali haiko tayari kukabiliana na janga la afya. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kauli mbiu ya baraza kuu la afya mwaka huu ni amani kwa afya. Janga la COVID-19 na dharura nyingine za kiafya zinazoweza kufikiwa kimataifa zimeangazia uongozi pamoja na jukumu la uratibu la WHO katika kujibu matukio kama haya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye nchi yake ipo katika bodi ya utendaji ya WHO, alizungumza katika mkutano wa kwanza wa baraza kuu la afya wa ana kwa ana tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Janga hilo lilifichua utegemezi wa kupindukia wa nchi zinazoendelea kwa masoko ya nje, Kenyatta alisema, akiasihi mashirika ya ununuzi kama vile Global Fund kuweka kipaumbele katika ununuzi wa bidhaa za afya zinazotengenezwa nchini kutoka nchi wanazohudumia zaidi.
The pandemic, however,
janga hata hivyo pia lilifichua utegemezi wa kupindukia wa nchi zinazoendelea kwa masoko ya nje, na hivyo kuvuruga juhudi za kuongeza uzalishaji wa bidhaa muhimu za afya pamoja na teknolojia. Ili kuunga mkono uendelevu wa juhudi mpya za uzalishaji, wadau wote lazima wakutane ili kushughulikia ufadhili, uhamasishaji wa teknolojia ulioratibiwa, ikijumuisha hatua ya udhibitisho pamoja na upatikanaji wa soko kwa bidhaa zinazotengenezwa nchini.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO alionya kwamba janga la virusi vya corona bado halijakwisha. Tedros Adhanom Ghebreyesus aliziambia serikali kwamba tunapunguza ulinzi wetu kwa hatari yetu. Tedros pia alieleza kuwa takriban watu bilioni 1 katika nchi za kipato cha chini walikuwa bado hawajapatiwa chanjo.
This virus has surprised us at every turn.
Virusi hivi vinatushangaza kila muda unaokwenda. Dharuba ambayo imeikumba jamii tena na tena, na bado hatuwezi kutabiri mapigo yake na ukubwa wake. Tunapunguza ulinzi wetu kwa hatari yetu. Kuongezeka kwa maambukizo kuna maanisha ugonjwa zaidi, hasa kati ya wale ambao hawajachanja, na hatari zaidi ya aina mpya kirusi kilichobuka.
Baraza kuu la afya ndio chombo cha kufanya maamuzi cha WHO. Mkutano unaohudhuriwa na wajumbe kutoka nchi zote wanachama wa WHO na unaangazia ajenda mahususi ya afya iliyotayarishwa na bodi ya utendaji.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Moja kwa moja basi tuelekee mchano ya mpira wa vilabu klabu bingwa barani Afrika BAL, ambayo imekushaanza kutimua vumbi huko Kigali, Rwanda. Michano hiyo sasa imeingia kwenye hatua ya nusu finali, wakati timu ya nchi hiyo wakilishi pekee Reg Basketball Club wametolewa kwa michano hiyo. Mwandishi wetu Kigali Chris Karenzi anayo taarifa kamili.
Timu ya Reg Basketball, mwakilishi wa Rwanda katika shindano la Basketball Africa League, imeaga mashindano haya baada ya kukandikwa na FAP ya Cameroon kwa vikapu 66 kwa 63 ndani ya Kigali Arena. Axel Mpoyo ni mchezaji wa Reg, amesema kwamba viongozi na Wanyarwanda kwa jumla wasikate tamaa.
We made a lot of mistakes, but
amesema wamejifunza mengi kutokana na makosa yaliyofanywa. Anaamini kwamba watafanya kila jitihada ili watwae ubingwa kwenye michuano ijayo. FAP imefuzu moja kwa moja hatua ya nusu finali, itachuana Petro Atletico ya Luanda ambayo ilisaba mwakilishi wa Morocco AS Saleh Basketball kwa vikapu 102 kwa 89. Samarek ya Misri, mabingwa watetezi, wametinga pia hatua ya nusu finali ya BAL 2022 baada ya kuibuaga Slack ya Guinea kwa vikapu 66 kwa 49. Zamalek sasa itakwaruzana na US Monastir ya Tunisia. Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Shukrani sana Chris Karenzi kutoka Kigali Arena kule Rwanda. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya. Baada ya wachezaji wa soka kutoka kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wametoa wito wa kuwepo kwa usawa wakati wa kubuni kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars. Dennis Onyonyi ana uketo wa taarifa hiyo.
Mchezaji wa kimataifa wa klabu ya Gaditka ya Somali, Saddam Abdullahi, ametoa wito wa kuwepo kwa usawa wakati wa kutoa kikosi cha timu ya taifa soka Harambee Stars. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo katika mji wa Garissa, Saddam ameeleza kukerwa na jinsi baadhi ya vilabu vya soka nchini Kenya vimekosa kuteua ama kutambua talanta vijana kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, licha vijana hao kuwa na uwezo mkubwa kimchezo.
Hapo watu wa Garissa bado wanapenda ball, lakini shida ya watu wakisema tunaenda huku hizi maklabu za Kenya kama hawana moral. Lakini unajua tu wa Somali, hakuna Somali ambaye wanacheza huku hapo Kenya, so ni kama upaguzi tu.
Kauli ya Saddam inajiri huku hata na timu ya taifa soka Harambee Stars kushiriki mechi yake dhidi ya Cameroon ya kufuzu michuano ya mataifa bingwa barani Afrika CAF ikisalia katika hali ya hatihati. Na kuhitimisha ni kwamba sasa ni wadi mchujo wa kuteua wanariadha dhabiti watakaoshiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola pamoja na mbio za dunia za World Championship baadaye mwaka huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Moja kwa moja huko nchini Tanzania, homa ya mpambano wa Simba na Yanga watani wa jadi imeanza kupamba moto, huku mashabiki wa kila upande wakianza kutambiana. Timu hizo zitakutana mwishoni mwa wiki katika mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Je, washabiki wanasemaje?
Eh bwana, yani iwe isiwe, Simba safari hii tarehe 28 afe kipa afe beki, lazima afe, yani lazima aumia, yani aponi.
Mimi kama mshabiki wa Simba ninachotaka kusema ni kwamba Yanga lazima tumfunge tarehe 28, achomoki huyu, atoki.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa michezo bwana Sergio Conde ameeleza muhimu wa michezo kandanda, hasa kuunganisha taifa ambalo linatofautiana kisiasa katika jimbo la Katanga. Mechi ya kirafiki ilipigwa kwenye uwanja wa Kamalondo siku ya Jumamosi baina ya mawaziri wa serikali na wapinzani, kisha kongamano la kutafuta umoja na maendeleo ya wazaliwa wa jimbo la Katanga kupitia upatanishi wa kanisa Katoliki. Kaozi Kosha alizungumza na rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe na mmoja wa wachezaji wa timu pinzani, pia waziri wa michezo wa kitaifa, ambao timu hiyo ilipoteza 2-1, akitaka kujua hasa lengo la michuano hiyo.
Ni kama waziri wa michezo, nitaomba watu wa Katanga wote tuungane kwa kitu kimoja, mapendo ya kuendeleza nchi yetu ya demokratik ya Kongo mbele ndani ya jimbo yetu ya Katanga. Jinsi mnaona kama jimbo zingine kama Grand Kasai, Grand Bandundu, Grand Equateur wanaunganaka na kufanya michezo ya kuonyesha ukubwa na mapendo ya jamaa, na sisi hapa wa Katanga tunafanya vile vile, tunaungana hapa kama watoto wa nchi moja.
Rais wa TP Mazembe, tumeona wamecheza mpira leo, ni kuna mesali gani umetuma juu ya mpira huo?
Mesali yangu iko mesali ya umoja, sasa unaona iko kitu moja.
Shukrani sana Kauzi Koshi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufikia hapo, tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Mr.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Naam, wasikilizaji, ni hayo tulikuwa nayo hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini kwamba umeweza kutusikiliza kutoka mwanzo hadi mwisho na kutokosa kwa pamoja nasi alfajiri Kumekucha saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hadi hapo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asante, nilikuwa pamoja na
Harrison Kamau
tukisema usikose kwa nasi kesho.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mtindo wa utawala wa Nicolas Maduro wa ukandamizaji wa kisiasa, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, pamoja na vikwazo vikali kwa watendaji wa kisiasa na mashirika ya kiraia, pamoja na uhuru wa kujieleza, vimewanyima watu wa Venezuela uhuru wa kujitawala wa kidemokrasia. Wakati wa utawala mbaya wa kiuchumi na rushwa umesababisha mzozo mbaya wa kibinadamu ambao umewasukuma mamilioni ya Venezuela kuikimbia nchi. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, maelfu ya wakimbizi wa Venezuela wanaendelea kuvuka na kuingia Chile kila mwezi. Wa Venezuela wengi hutumia njia zisizo za kawaida wakikabiliana na eneo la ndani la jangwa la Atacama, ambako hatari yake ni pamoja na kukabiliana na mambo yasiyo ya kawaida, unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji uliofanywa na makundi ya kihalifu kulingana na UN. Wengi huwasili wakiwa na njaa na afya mbaya, wakiwa na utapiamlo, upungufu wa maji mwilini, hali ya kuwa na joto la mwili la kiwango cha chini kuliko kawaida, hypothermia, na ugonjwa unaosababisha upungufu wa oksijeni mwilini na kupelekea uchovu. Chile kwa sasa ni makazi ya zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 448,000 kutoka Venezuela, bila kuhesabu maelfu ya watu ambao wameingia nchini kupitia njia zisizo za kawaida za mipaka, inaripoti UNHCR. Mwaka 2022, UNHCR itahitaji jumla ya dola milioni 20.3 ili kuhakikisha inatoa msaada wa kutosha kibinadamu kwa jamii za Venezuela ili kuweza kujitegemea kote nchini Chile. Ili kusaidia kukidhi mahitaji haya, waziri mdogo anayehusika na usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu wa Marekani, Uzra Zea, alitangaza zaidi ya dola milioni 6 za nyongeza za msaada wa kibinadamu kwa wakimbizi pamoja na wahamiaji wa Venezuela na jumuiya zao zinazowapokea nchini Chile. Hii inafikisha jumla misaada ya kibinadamu iliyotolewa na Marekani kwa Venezuela nchini Chile tangu mzozo ulipoanza kufikia takriban dola milioni 26. Msaada huu utawawezesha washirika wa kimataifa wa misaada ya kibinadamu kukidhi mahitaji wa Venezuela walio katika mazingira magumu nchini Chile na kuwapatia msaada wa kisheria, huduma za afya, makazi salama, vifaa vya afya na msaada wa vitu vingine vya msingi. Tunaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa kibinadamu nchini Venezuela, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price. Ufikiaji wa haraka, kamili na salama na usiozuilika kwa mashirika ya kibinadamu na wafanyakazi ni muhimu kutoa msaada kwa wakati unaofaa kwa wale ambao wamekimbia Venezuela. Marekani inathibitisha nia yake ya dhati ya kuwasaidia wakimbizi wa Venezuela, wahamiaji na jamii wenyeji ambazo zinawasaidia huko Chile na katika eneo zima. Marekani pia inaishukuru Chile kwa kuendeleza ushirikiano wake katika mataifa yote mawili yakifanya kazi pamoja na nchi kwenye eneo zima kutatua changamoto inayoendelea ya uhamiaji. Marekani inaendelea kufanya kazi na watetezi wa demokrasia na haki za binadamu nchini Venezuela, serikali ya muda inayoongozwa na Rais Juan Guaido, na jumuiya ya kimataifa kusaidia kurejesha demokrasia nchini Venezuela. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.